Christus, ons luister weer in die parallelle gedeelte vanoggend uit Matteus en vroeger uit Markus en nou uit Lukas. Daarvan saam vanaf vers 25, nie soos ek aangedui het tot 42 nie, is dit fout gewees, net tot by vers 37. Lukas 10 vanaf vers 25. Daar is 'n wetgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra: "Meneer, wat moet ek doen om ewige lewe te verkry?" Jesus sê vir hom: "Wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar?" En hy antwoord: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself." "Jy het reg geantwoord," sê Jesus vir hom. "Doen dit en jy sal die lewe verkry." Maar die wetgeleerde wou homself handhaaf en vra vir Jesus: "En wie is my naaste?" Jesus gaan toe nader daarop in deur te sê: "Toe 'n man eenmaal pad was in Jerusalem af na Jerigo toe, het rowers hom aangeval, wat hom kaal uitgetrek en hom geslaan dat hy half dood bly lê en toe pad gegee. Dit gebeur toe dat daar 'n priester met daardie pad langs kom en toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby, net so dat ook 'n leviet by die plek gekom en toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en hulle verbind. Toe het hy op sy rydier gehelp en hom na die herberg toe geneem en hom daar verder versorg. Die volgende dag haal hy 2 muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê: "Sorg vir hom en as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hier langs terugkom." Wie van hierdie 3 is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Die wetgeleerde antwoord: "Die man wat aan hom medelee bewys het." Toe sê Jesus vir hom: "Gaan maak jy ook so." Broers en susters, hoe leef jy jou geloofslewe uit? Hoe leef jy in 'n verhouding met die Here? Wat alles is daar wat gebeur wat jy sê, maar ek doen hierdie want ek aanbid die Here? En dit niks te maak met ander mense. As jy hierdie afgelope week of maand of kwartaal bietjie gaan terugdink, gaan dink hoe jy jou godsdienst uitgeleef teenoor God, en hoe jy jou godsdienst uitgeleef teenoor jou naaste. Hoe het jy die Here lief gehad met alles in jou en hoe het jy jou naaste lief gehad soos jouself? As ons in die gebeure dink tussen Jesus en skrifgeleerdes, dan kan 'n mens nie anders dink as om aan 'n houdende vraestryd te dink. As daar skrifgeleerdes en fariseërs op die toneel kom, dan word Jesus betwyfel. Dan word daar vrae gevra oor dit of dat en hoe interpreteer hy hierdie of hoe interpreteer hy daarin. En jy kan jouself indink hoekom dat die wetgeleerdes en die skrifgeleerdes was hulle hele lewe lank besig om die Ou Testament te bestudeer. Dis iets wat hulle vir 'n lewe gedoen het. So as jy hom gevra het wat doen hy? Want hy sê hy het die Ou Testament bestudeer. So hy het geleer en hy het ook die ander mense geleer wat die Ou Testament sê. En dan uit die bloute kom daar iemand, Jesus, wat dit wat hulle geleer het en dit wat hulle vir ander mense leer afmaak as 'n halwe waarheid, nie 'n volle verstaan van wat die skrif regtig wou sê nie. En nou hoor ons in hierdie gedeelte dat na die 72 teruggekeer het, het Jesus die Vader geëer deur die Heilige Gees wat hierdie dinge verslim en geleerde mense verberg het en dat hy dit aan eenvoudige mense bekend gemaak het. Daar is dus hierdie heerlike oomblik van die Seun wat die Vader prys deur die Heilige Gees. En dan vir die disippels afsonderlik sê, bevoorreg is hulle dat hulle hierdie dinge kon beleef. En dan begin die gedeelte wat ons nou gehoor het met 'n wetgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Meer direkte vertaling stel dit as volg: en kyk, 'n wetgeleerde het opgestaan. Met ander woorde, hier is hierdie heerlike oomblik van lofprysing van die Seun en die Vader deur die Gees in hierdie oomblik wat die disippels sê, maar hoe bevoorreg is julle? En kyk, daar staan 'n geleerde op en hy kom met 'n vraag vir die Here. Kom so half 'n wetgeleerde met 'n kant aanval, 'n strikvraag. In die algemene verstaan van ons vandag, ons moet verhaal van die barmhartige Samaritaan te verkort en as 'n selfstandige eenheid te sien sonder die vooraf gebeure, sonder die agtergrond wat binne die barmhartige Samaritaan gegiet is. Die agtergrond van 'n skrifgeleerde wat kom en vrae stel aan die Here. So die wet baie goed geken, hulle het die ander mense het geleer, hulle is eintlik verklaarders van die skrif, hulle was die profies in Ou Testament van daardie tyd gewees. En hy kom met twee vrae. Vers 25 en vers 29. Eerst is die hoofvraag en daar volg dan 'n sekondêre of ondersteunende vraag daarop. En hierdie vraag is uit daarop om vir die Here 'n strik te stel, om te toets. En waaroor die Here wil toets is nie presies duidelik in hierdie gedeelte nie. Wat ons wel weet is dat hulle nie gehou het van die wyse waarop die Here die wet verklaar het nie en nou probeer hulle agterkom oor hoe hulle die Here kan uitoorlê. En hy vra wat moet hy doen om die ewige lewe te kry? Dink bietjie na oor hierdie vraag. Dis die heel belangrikste vraag wat enige mens kan vra. Wat moet ek doen om die ewige lewe te kry? Hoe kan ek verseker word as ek hier sterf? Hoe kan ek weet ek het die ewige lewe, ek gaan by die Here wees? Met ander woorde, die hele punt van die barmhartige Samaritaan moet binne hierdie konteks verstaan word van hoe kry ek die ewige lewe? Iemand soek dit, wat moet ek doen om dit te kry? En let op wat Jesus antwoord, dis 'n man wat die stelling van uiterste geluk of troos in hierdie lewe stel, die ewige lewe. Dis iets wat 'n mens nie meer kan troos en bemoedig as dit nie. Die eindbestemming by die Here. En dan sê Jesus vir hom, daar's net een plek om te weet of jy die ou of jy die ewige lewe het. Gaan lees jou Ou Testament. Wat sê die wet van die Here? Hoe kry jy die ewige lewe? As jy dus 'n antwoord op hierdie fundamentele vraag wil hê, is daar net een plek om te kry, dis die woord. Wat vra die wet van jou? Dat die antwoord oor hoe kry ek die ewige lewe is vervat in die wet van die Here. Dis daar vervat. En die wetgeleerde ken sy Bybel en hy het Jesus goed geantwoord. Hy het geantwoord uit twee plekke, uit Levitikus 5 en uit Levitikus 19. En die woorde wat hy gebruik is 'n opsomming van die wet in twee dele. Ons ken dit baie goed. Dat jy die Here jou God moet lief hê met jou hele hart, siel, krag en verstand en jou naaste moet lief hê soos jouself. Maar wat merkwaardig is as mens terugdink aan hierdie woorde, dink mens maar dis Jesus se opsomming van die wet. Dis nie 'n wetgeleerde se opsomming van die wet nie, dis Jesus se woorde. En hier kom die wetgeleerde en hy sê maar ek lees in die wet die volgende: ek moet die Here my God lief hê met jou hele hart, siel, krag en verstand en my naaste lief hê soos myself. Dit is waaroor die wet gaan. Dis God se wil vir die mens. Nou weet die mens nie hoekom weet hierdie wetgeleerde dit nie. Dalk het hy gehoor dat die Here Jesus dit self leer vir die mense van tevore in die parallelle gedeeltes en daarom kom hy met 'n strik vraag en vra maar wat moet ek doen om die ewige lewe te kry? Hy weet dis wat die wet vir hom vra. Hy weet dat God se vereiste vir die mens is. Hy weet God vereis dat ek hom moet lief hê met alles wat in my is, tweedens my naaste soos myself. Want dis hoekom hy bestaan. Dis hoe God verheerlik word as ek dit volmaak doen, as ek hom volmaak liefhet en my naaste volmaak liefhet, dis ook God verheerlik. 'N heelhartige liefhê vir God en 'n selfopofferende liefde vir my naaste. Soos ek myself liefhet, doen dit volkome. Doen dit presies Hê God lief met alles en jou naaste jouself, dan kry jy die ewige lewe. So onmiddellik gee die Here vir hom volpunte vir sy antwoord. In vers 28 sê vir hom, jy het goed geantwoord. Dis minder die Here dit so antwoord vir wetgeleerde. Jy het goed geantwoord, doen dit en jy sal lewe, jy sal die ewige lewe hê. So doen dit, gaan doen dit en jy sal die ewige lewe hê. Daar is niks fout met die antwoord, nie selfs die Here Jesus sê, dis 'n goeie antwoord. Dit kom net so uit die Bybel uit. Maar as jy die wetgeleerde eerlik was, dan sou jy gesê het, Here, ek kan nie eens begin om dit te doen nie. Dit wat u wet vir my vra, om God lief te hê met alles, en my naaste lief te hê soos myself, dis buite my bereik. Ek vind in myself die wet dat ek my naaste haat, God haat. Ek doen dit nie. Dit kom nie natuurlik vir my nie. Ek het God nie lief van nature nie. Ek het nie my naaste lief van nature nie. My begeerte is om myself lief te hê bo alles. Ek is van nature geneig om God en my naaste te haat. So as die wet vir julle eerlik was, ek sê, die wet sê dit, maar ek kan nie. Ek beleef, ek kan dit glad nie doen nie. Dan sou eintlik sê, maar wie kan dan die ewige lewe hê? Niemand kan die ewige lewe hê nie. Niemand kan volmaak lewe soos God wil hê hy moet lewe nie. Dat hierdie wet wat die Here vir my gee, dryf my in die diepste wanhoop in. Ek kan dit nie doen nie. En is baie interessant dat die wetgeleerde dan na Jesus toe draai en sê, en nie sê dat dit sy probleem is nie, dat hy nie die Here lief het nie. Sy probleem is 'n intellektuele probleem. Maar wie is my naaste? Hy staan nog in bereken hoe hy volpunte gekry het vir sy nakoming van die wet, hoe hy eintlik goed geantwoord het, dat hy weet, hy ken, hy het die intellektuele kapasiteit, hy weet wat die antwoord is. Hy redeneer dat hy God baie lief het, want sy hele lewe spandeer hy om aan God se woord. Hy is die hele tyd besig om die wet te leer, om die wet vir ander mense te leer, so hy ken dit. So hy tik daar die eerste boksie en sê, maar ek het God lief met alles, ek is die hele tyd besig met sy wet. En ek kan dit vir ander mense leer ook. En as hy naaste, is hy ook seker dat hy besig is om te wen. Dit is eintlik so ongelooflik om dit te hoor. Dis so eie aan 'n mens se hart. Hy ken die wet so goed. Hy het dit hier. Maar hy kan dit net nie hier gaan toepas nie. Hy weet die antwoord. Hy het die teologie. Maar hy kan dit net nie uitleef nie. Hy kan dit nie toepas nie. Sy hele lewe lank spandeer hy daarvan om teologie te bestudeer en te verkondig aan ander mense. Maar die sou wat van daardie teologie kan nie toepas nie. So hy verwag dat Jesus vir hom 'n lys gaan gee en sê, maar hier's 'n lys van naastes wat jy dalk moet kyk, maar jou familie, jou kollegas wat saam jou werk, jou volksgenote, die mede-Jode. Dis jou naaste. So hy het nie noodwendige behoefte gehad hierdie man om alle mense lief te hê nie. En hoor hoe hy faal nie. Sy idee is eerder om te sê, maar wie kan ek uitskakel? Waar kan ek 'n lys skryf? Die Jode was baie lief vir lys te maak. Lys van wette en lys van mense wat ek kan sê, maar hierdie is my naaste, ek kan lief wees vir hulle. Die res kan ten minste met my geskoon gewete sê, ek hoef nie aan hulle aandag te gee nie. Ek kan hulle wegskuif. Daardie dankie tog, daardie mense is nie my naaste nie. So hy soek eintlik hier 'n loophole in die wet van die Here dat hy net hoef lief te wees vir die mense waarvoor hy lief is. Jy kan hoor, maar goed, ek het die Here lief met alles. Ek beoefen teologie en ja, ek het my mense lief. So ek het ook my naaste lief. So die Here het vir hom gesê op sy eerste antwoord baie goed en het eintlik gehoop dat die Here nou weer vir hom sal sê dat by die eerste keer toe hy geantwoord het. Dat Jesus hier kom sal sê, mooi so, jy doen reg, jy het jou naaste lief, doen so voort, dis jou mense, wees net lief vir hulle, jy is besig om die ewige lewe vir jouself te wen, hou so aan. Maar Jesus wou vir die man baie mooi duidelik maak, dit is onmoontlik om jouself te red. Ons is verlore. As ons die lewe kry deur die wet, moet ons eintlik besef hoe liefdeloos ons van nature is, van harte is. En ons mag nie dieselfde fout maak as die wetgeleerde nie. Ons eintlik besef, maar niemand kan dit nakom. Niemand kan dit doen nie. Die skrif is baie duidelik daaroor dat geen mens in die teenwoordigheid van God regverdig is nie. Geen mens word regverdig deur die werke van die wet na te kom nie. Hy kan homself nie regverdig maak nie. Hoekom nie? Want hy kan nie die wet volkome uitleef nie. Hy kan nie volkome God lief hê en volkome sy naaste lief hê soos homself. Dat selfs ons beste werke is met sonde bevlek. So nou kom die Here hier met 'n antwoord vir hierdie prof in Ou Testament. Dat hierdie man soek 'n intellektuele armdruk. Hy wil teologie, hy wil met teologie die skrif met skrif vergelyk en so kyk wie kan homself verhef oor die ander ene. Maar die Here wys vir hom die voorhand liggende antwoord. Eindelik al 'n pragmatiese antwoord. En aan die einde van vers 36 vra Jesus watter een het bewys om 'n naaste te wees aan 'n man wat deurgeloop het onder rowers. So nou vertel die Here hierdie verhaal en dit blyk eintlik algemeen bekend te wees dat die pad tussen Jericho en Jerusalem gevaarlik was. Dat as iemand alleen daar sou gereis het, sou hy deurgeloop het onder rowers as hy gekom het, hom oor die kop geslaan het, sy goed gevat het en gevlug het. En hy vertel Jesus, hy sê, was jy so 'n man gewees? En uit die vertelling van Jesus lyk dit of hierdie man 'n Jood moes gewees het. Hierdie man is die rowers aangeval, die rowers het al sy klere uitgetrek, het hom geslaan, het hom half dood daar op die pad langs die pad lê. En na 'n ruk het dit so gebeur, dat daar 'n priester langs daardie pad kom. Maar die man gesien en verbygegaan. En rukkie later het hy ook 'n leviet verbygekom. Maar hy het ook vinnig ver langs verbygegaan. En nou is mooi gedagte dat die Here skets 'n baie duidelike prentjie vir hierdie wetgeleerde met 'n priester en 'n leviet wat hulle uiteindelik maar die godsdiensgemeenskap van die Jode verteenwoordig. So as jy wil vra wie die mense in die kerk gewerk het, was dit hulle, dit was die priesters en die leviete. Hulle was die mense wat teoreties naby aan die Here geleef het. Hulle is mense wat die wet van die Here geken het. Hulle het immers gereeld die wet ook aan die mense in die tempel uitgeleen verduidelik. Hulle het ook geweet dat jy jou naaste moet lief hê soos jouself en leviete was tog die mense wat die Here aangestel is om in en rondom die tempel te werk. Priesters was verantwoordelik vir die offers aan die Here. Hulle is dus mense met belangrike take teenoor die Here. Hulle moet die Here lief hê, hulle moet dinge doen wat belangrik is vir die tempel, daar waar dit is, vir die offers, want dit gaan oor die verhouding met die Here. Hulle moet daar vir die mense bid. Hulle moet daar die mense seën. Hulle het dus hulle hele lewe, die priesters en leviete daar toegewy aan die werk van die Here. En hulle was stipt ook nie die werk en want dis daardeur dat hulle liefde vir die Here gewys het. Met ander woorde, wat die Here hier sê, is dat hierdie twee mense wat daar verbygestap het, hulle het die Here lief. Hulle sê so, hulle het die Here lief met hulle hele hart. Hulle werk tog immers, dag na dag, week vir week, jaar na jaar, werk vir hom. En om die Here lief te hê, is dalk belangriker as om nou te stop en hierdie man langs die pad kom help. Die liefde vir die Here moet meer wees as die liefde vir hierdie man, en dit kan nie daardeur uitgedruk word nie, hulle moet tempel toe gaan en daar gaan werk. Kon miskien 'n klomp verskonings uitgedink het oor hoekom hulle nie die man wil help. Dalk leef hy nie eens meer nie, dalk is hulle bang dat die rowers nog daar rond is. Maar heel moontlik, omdat dit benede hulle is, hulle het belangriker godswerk om te gaan doen. En daarom maak dit so gou as moontlik wegkom. En broers en susters, op hierdie punt moet ons onsself vra oor ons eie lewe, oor dit wat ons in die begin gevra het. Hoe lyk my lewe van barmhartigheid? Ontferm ek myself vir ander mense? Gaan my godsdiens net oor my verhouding met die Here en alles anders is sekondêr, dat dit glad nie gaan oor my liefde vir my naaste as myself nie? Of besef ek, en ek terug en ek gaan kyk, hierdie afgelope week, maand, jaar, oor hoe ek ook daarin, volgens die wet van die Here probeer leef, het hy dankbaarheid. Deur hierdie priester en leviet, beeld die Here ons ook uit. Vraag is, hoe gebeur ons naaste liefde? Hoe gebeur kashet sy naaste liefde? Het ons ons naaste lief soos onsself? En nou gebeur het, ons gee ons collecte, ons gee ons dankbaarheid, ons gee snapscan en die geld word oorbetaal en iemand anders moet werk doen. Baie klinies, baie ver verwyder van af, so ek hoef nie iemand te help nie, ek het moes nou my collecte ingegooi. So eindelijk kan ek myself afsonder van die wereld, ek hoef nie die nood van die wereld raak te sien nie, ek kan eindelijk maar een kant toe gaan en net in die kerk gee en wegkijk van die wereld af. Dat iemand anders sal die vuil werk in die wereld gaan doen. Die punt is dit, wie op so'n manier barmhartig is, wie sy hart nie betrokke is in wat hy doen nie, nie regtig uit liefde vir my naaste dat ek gee, dat ek my offergawe gee nie, dat ek die snapscan doen, want ek is lief vir my naaste, as my hart nie daarin is, dan is dit in die waarheid nie barmhartigheid nie. En dan kom maar 'n derde persoon verby, en Jesus het gehoor, het heel moeilik verwag, dat hierdie derde persoon van 'n gewone Jood wees, of dalk nog 'n godsdienstige, en as hy het groot aanvaar het, dat die groot godsdienstige is, die verby die man geloop het, maar dat die gewone man hom nou sou help, of gedink het, dit sal gewone Jood ten minste wees wat hy doen. En dan kom die Here en soos alles, draai hierdie radikaal op sy kop, totaal onderste bo. Eindelijk een skok in die verhaal, dat is een Samaritaan wat voorbij kom. En nou die idee van een Samaritaan wat aan een Jood vat, om blootheid aanraak, is ongehoord gewees. Hulle het elk in die eie plek gehad, hulle geleef het, hulle het glad nie mekaar geraak nie, hulle het mekaar gekom nie. En dan kom die Here met een skok en sê, maar Samaritaan het voorbij gekom. Hulle en die Jode het mekaar gehaar, die Samaritane was een bastervolk gewees, hulle het nie aan bid by die tempel in Jerusalem nie, hulle het sommer op die berg in Samaria aan bid. So die idee dat een Jood en een Samaritaan sy naaste kan wees, is totaal onmoontlik en belaglik in een Jood sy kop. Trouwens, die skare sal ieder verwag dat het andersom sal wees. Samaritaan is aangerand, en hier kom een Jood wat die held is, en die Jood sal gaan aan die Samaritaan en hy sal hom red, maar die Here keer het totaal nou anders om. Hulle vir wie daar groot haat is, hy kom daar voorbij. En mens hoor het selfs in die antwoord, in vers 37, toe Jesus vraag, wie is die naaste van die man wat geroof is? Is die antwoord, eindelijk die Samaritaan, dis die antwoord. Maar die wetgeleerde sê nie eers, hy bring eers die naam sy lippe nie, hy sê nie eers die Samaritaan nie, hy het bloot gesê dat die iemand aan hom genade bewys het. Hy kon net gesê het Samaritaan, hy weier. So ver is die twee kulture, die twee volke se haat vir mekaar gewees, dat mekaar niks mekaar te vermoe gehad het. Hy sê die een wat genade betoon het en homself ontferm het. En so jy is hierdie Samaritaan wat diep in sy hart geruk is toe een man half dood langs die pad lê en hem innig jammer gekry het. En hy stap nie net verby nie, hy voel nie maar dit meer belangrike ding om te doen nie, maar hy gaan behandel sy wonde met olie en met wyn. Dit is die medisyne van daai tyd wat hy aangewend het. Dit is duur artikels gewees wat hy aangewend het vir daardie man se lewe. So hy offer dat hy het, duur dinge, gebruik hy nie van homself nie, maar hy gee dit, hy mors dit as het ware, hy kan niks daarvoor terugkry nie, waar die dier items gee net weg. Hy gee verder sy rein vir die man, om hom te kry by die herberg, waar hy hom kan verder versorg. En hy bly daar die volgende dag, en hy gee twee muntstukke en sê maar, versorg hom, As daar nog onkoste is, ek sal verbykom en hom verder versorg. Ek sal my terugreis en kom betaal. Ons sien is hierdie echte barmhartigheid is om die nood en die ellende van jou naaste te sien. En dan van jouself te gee, van tyd en geld en moeite. Dat dit iets wat jouself kos, jou tyd en jou geld en jou moeite, gee jy vir iemand anders. Jy gee jouself persoonlik aan daardie persoon. Dit kos jou iets. Wat verder merkwaardig is van die gedeelte is dat die leviet en die priester wat die tempel gewerk het, wat die offers gebring het, het nie God se hart geken. Hulle is nie hartseer oor die ellende van die man langs die pad nie. Hulle ken God nie vir wie hy is, as barmhartig nie. Dat God is barmhartig. Met ander woorde, hy sien die nood van die mens raak, hy erken dit en hy doen iets daaraan wat homself kos. Hy ontferm homself oor mense. En dis die mooie ding van die woord ontferm, eintlik 'n woord beteken om nie hard te wees nie. Ontferm beteken is hard, ontferm nie meer hard nie. Jy maak jouself sag teenoor iemand. So jy het 'n sagte hart, hierdie dinge raak jou aan, dis nie, jy verhard nie jou hart vir die wêreld buite nie, en sê, maar goed, ek sien dit nie meer raak nie, ek leef verby dit, ek wil dit nie meer sien nie, ek ontferm my, ek maak my hart sag daarvoor, en ek sien dit raak, en dit raak my. So die leviet en die priester, hulle ontferm hulle nie, so hulle verhard hulle self teenoor daardie man. En is hier waar die Here dan vir die wetgeleerde weer sê, maar gaan en gaan doen dieselfde. Jy gehoor wat doen die barmhartige Samaritaan, gaan jy en gaan doen dieselfde. Dis hier die wet moet uitleef. Jy vra of is jou naaste, selfs die Samaritaan is jou naaste. So daar is twee geleenthede waarop Jesus antwoord en een waar hy sê, wat die wet vereis en Jesus sê, doen dit en jy sal lewe en waar hy nou die gelykenis antwoord en Jesus sê, doen dieselfde. Gaan en gaan doen dit. Gaan doen dit en jy sal ewig lewe kry. En weet in sy antwoord op grond van ware bekering moes eintlik wees, Here, die rede hoekom ek nie my naaste herken nie, die rede hoekom ek nie myself ontferm teen my naaste nie, is omdat ek nie my naaste liefhet soos U wil hê ek my naaste moet liefhet nie, is omdat ek die Here nie liefhet soos ek hom moet liefhet nie, ek ken hom nie soos ek hom moet ken nie. Ek kan nie my naaste liefhet met 'n opregte hart nie, want ek het God nie lief soos ek hom moet liefhet nie. Eindelijk moet ek besef, maar ek is daar die gebroken sondaar wat lê by die pad. Ek het iemand nodig om my te kom behandel, om my te kom genees. Hy moet het besef. Ons sien is wat Jesus regtig uitwys, die totale onvermoë van die mens, by homself, om die wet, volkome na te kom. Kan nie. Ons kan nie leef om God te verheerlik nie, ons kan nie. Ons het God nie lief soos ons moet nie, ons het nie ons naaste lief soos ons self nie. Ons moet leef om God te verheerlik, ons moet vervul wat die wet vereis. Ons kan nie. Hey, broers en susters, ons baie mooi sien dat dit wat die Here vir ons in sy wet vra, is nie verwyder van sy karakter nie. Dit wat die Here vir ons sê, is nie iets anders as wie hy is nie. Dit is 'n direkte uitbreiding of 'n gevolg van sy karakter. Dat die Here is barmhartig, hy is liefde, hy ontferm hom. Wat vra hy in sy wet? Presies dieselfde. Liefde, barmhartigheid, ontferming. Ons hoor dit as die Here homself aan Moses bekend maak, dat hy sê hy is genadig en barmhartig. Die Here sê dit en hy wys dit ook. As ons gaan lees die Jesaja 16, hoor ons baie mooi dat die Here vir Israel sê oor waar hy al gekry het langs die pad, as hy bloed sien spartel het. En ek het daar van jy bloed gered gesê, leef en groei. Ek het jy soos een veldplant laat groei en jy het gegroei. Ek het jou in my sorg geneem en ek het vir jou klere aangetrek. Ek het my met die eet aan jou verbind en met jou verbond aangegaan, sê die Here my God. Het myne geword. Ek het jou gebad. Die bloed van jou afgewas en jy met olie ingesmeer. Ek het jou veel klere gerok aangetrek. en skoene van gebreide vel. Ek het jou getooi met juwele. Wat die Here hier verduidelik is, waar ons as mense was. Wanneer die Here ons in ons nood en ons elende van ons as gevolg van ons sonde raak sien, is dit nie so dat hulle verby beweeg, maar daar's belangrike dinge. Dis maar net stof, dis maar net mense, hulle kan vergaan. Maar hy beweeg homself, hy ontferm homself, hy wys barmhartigheid vir ons te help. En nie net help op afstand nie. Nie net 'n kollekte vir iemand te gee om hulle te gaan versorg nie. Maar hy kom wys sy hart oor hoe hy mense versorg, oor hoe sy hart breek, oor ons elende, en hy word diep in sy hart geruk, en hy kry ons innig jammer, en hy ontferm hom, en God gee homself aan ons deur, en hy gee sy seun aan ons, Jesus Christus. Dat Jesus Christus kom, en hy kom in die sondige wêreld, in die stikkende wêreld, en hy neem die sondige natuur aan, juist toe kom sterf, hy kom gee homself, van sy eie mens, van sy eie tyd, dit kos om dier, dit kos om sy bloed. So in die werk, in die lewe van Jesus Christus, sien ons hoe barmhartig God regtig is. Dat hy gee hom geheel en al. Dat God se seun gee homself totaal in ons plek, voor God se toorn en wraak, oor al die sonde en ellende, oor al die liefdeloosheid, wat ons deur ons naaste wys, en deur God wys. En hy betaal die volle prys van ons sondeskuld vir God en hy laat sy liggaam deurboor word en hy gee sy bloed vir ons. Hy vergiet dit. Sodat ons totaal en al uit daardie posisie uit bevry kan word. Sodat daar vir ons genesing kan kom. Oor mense wat stikkend geslaan is deur die sonde, ontferm weer homself. En hy herstel daardie persoonlike verhouding met hom. So wat Jesus Christus aan die kruis doen, is hy vat ons sonde op hom, daardie liefdeloosheid, daardie wat ons nie volgens die wet leef nie, neem hy op homself en hy bekleed ons met sy geregtigheid. Met ander woorde, met sy volkome nakoming van liefde vir God, liefde vir die naaste. Hy bekleed ons met daardie volkome nakoming van die wet. En daarom kry ons ewige lewe, nie omdat ons dit kan doen nie, maar omdat Christus dit vir ons gee. So deur sy bekleding staan ons voor God as mense wat hom lief het en mense wat ons naaste lief het soos onself. Dis wat Christus doen. Dis hoe hy ons beklee. En deur sy gees beweeg hy ons daartoe om so te leef. Dat hy maak ons gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. Dat deur Christus ken ons die Vader, weet ons hy is barmhartig en werk die Gees ook dit in ons harte om barmhartig te wees. Dat ons 'n fyn aanvoeling het op waar dit regtig aankom. Dat ek barmhartigheid kan wys, dat ek myself kan ontferm teenoor die wêreld, teenoor mense wat nood het. Dat ek kan gee van myself. Nie net my geld nie, my tyd, my energie. Sonder om iets terug te verwag. Want ek weet, God se barmhartigheid oor my is oneindig. Daar sal nooit 'n punt kom waar die Here sê, hy het klaar barmhartigheid vir my gewys, en sal aanhou en aanhou en aanhou. En daaruit lewe ons as gelowiges, daaruit doen ons en gee ons ook vir ander, wys ons ook barmhartigheid. Broers en susters, ons besef uit hierdie vraag oor die barmhartige Samaritaan dat ons nie die wet van die Here kan nakom nie. Ons besef dat die Here Jesus Christus het dit vir ons gedoen. En daarom leef ons in dankbaarheid. Daarom doen ons ook. Daarom wys ons ook barmhartigheid. Nie omdat ons dit perfek kan doen nie, maar omdat ons daaruit wys, ek ken en ek verstaan die evangelie wat Jesus vir my gedoen het. Amen.